sagalee Ameerikaarraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan isin dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Godina Gujii lixaa Soorroo Baarguddaa keessatti lola hidhattootaa fi humnoota nageenyaa mootummaa hedduutti godhamaa jiru laalchisee gabaasa addaa abbaa gadaa naannoo sanii jiraattotaa fi hoogganaa mootummaa dubbisnee qindeessine qabna. Itti aansuudhaan marii ogeettii hojii dizaayinii irratti xiyyeeffattee jirtu wajjin godhame gara dhumaarratti immoo ankamisa kamisa yeroo hundumaa isinii dhiyaatu qophiin fayyaa waan har'aaf qabnu keessaa akka mooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigisti Gammeetii sagantaa keenya oduudhaan jalqabna.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa kan isiniif dhiyeessu an Bafqaadu Morodaati. Muummichi ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed hundee malaammaltummaa biyya sana keessa jiru buqqisuudhaa fi duula jalqabame bakkaan ga'uudhaaf sadarkaa biyyaatti koree farra malaammaltummaa dhaabuun isaanii beekameera. Muummichi ministeeraa Tibbana haasaa mana maree bakka bu'ootaa irratti taasisaniin malaammaltummaan biyyattii keessatti akka itti fufee jiru ibsanii tarkaanfii fudhachuudhaaf erga waadaa seenanii booda koree miseensota torba of keessaa qabu kan itti gaafatamaa dhimma nageenyaa biyyattii obbo Tamasgeen Xuruneetiin hoogganamu hundeessuu isaanii fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa akka ibsanitti yeroo ammaa dhimmi malaammaltummaa dhimma nageenyaa biyyattii ta'ee jira jedhanii dhimma lafaarratti tajaajila bu'uuraa haqaa fi dhimmoottan birootiin walqabate malaammaltummaa jiruun kan ka'e uummanni rakkachaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Dhimma kanarratti gabaasaan VOA Masfin Arraagee kanaas ofsiise hoogganaa waldaa ogeeyyota diinagdee Itiyoophiyaa Piroofeesar Mangistuu Katamaa mootummaan dhimmichi yaaddessaa ta'uu isaa hubate koree dhaabuu isaa dinqisiifatanii rakkinicha hundee gadi fageessatee jiru sana akka laajiyootti hiikuun rakkisaa akka ta'e ibsaniiru. Waliigaltee mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi bulchiinsa naannoo Tigraay gidduutti taasifame hordofuudhaan gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti taasifamu hariifachiisuudhaaf gareen sadii gara Tigraayitti bobba'uu isaa komishinariin bulchiinsa ittisa balaa Itiyoophiyaa Dr. Shifarraa Takilamaariyaam ibsaniiru. Ibsa miseensota mana maree bakka bu'ootaatiif kennaniin gargaarsa namoomaa kallattii 4 naannoo Tigraayitti erguun jalqabamuu isaa himanii amma ammaatti namootan gargaarsa barbaadan miiliyoonii 1 fi miiliyoonii walakkaadhaaf gargaarsi akka qaqqabe ibsaniiru. Koreen biyyaalessaa bulchiinsaa fi qophaa'insa itti sabalaam itti aanaa muummee ministeeraa Dammaqaa Mokonniniin hoogganamu gama isaatiin michoowwan gargaarsaa addunyaa akka gargaarsa atattamaa kanaaf gumaacha taasisan gaafatanii jiru. Haaluma walqabateen dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa WFP'n tuutni konkolaataa midhaan nyaataa toonii 300 fe'an kombolchaa irraa ka'uudhaan Tigraayin seenuu isaanii odeeffannoo fuula tiwiitarii isaa irratti baaseen ibsee jira. Akka WFP'n jedhetti jiraattota magaalaa Allaamaaxaa 67 ta'anii qaqqabuun danda'ameera. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Liindaa Toomaas Giriinfiild gargaarsa namoomaa raabsuu jalqabamuu isaa simatanii gargaarsi dabalataas akka namootan gargaarsa barbaadaniif qaqqabu abdii qabanii fuula tiwiitarii isaanii irratti yaada kennaniin ibsaniiru. Daayireekteerri dhaabbata misoomaa Yuunaayitid Isteetsi USAID Saamaantaa Paawer gama isaaniitiin yaada barreessaniin tarkaanfii jalqabiinsa gargaarsaa kana jajanii gargaarsichi daanqaa malee itti fufuu isaatii fi dabalaa deemuun isaa barbaachisaa akka ta'e ibsuu isaanii Kennedii Abaatee Finfinnee irraa gabaaseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waliigalteen midhaan nyaataatii fi xaa'oo Yukireenii fi Raashaa irraa gara biyyoottan addunyaa birootti fe'uudhaaf adoolessa darbe taasifamee ture ji'oottan 4 dhufanuufis akka itti fufu haaromsamuu isaa hanga'oonni Yukireenii fi Tarkii kamisa har'aa ibsaniiru. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees waliigaltichi dheerachuu isaatti akka gammadan ibsanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sararri raabsa midhaanii akka rakkina malee itti fufu taasisuudhaaf midhaan nyaataatii fi xaa'oon Raashaa irraa gara biyyoottan birootti ergamu dura gufuu jiru akka kaasu ibsanii jiru. Prezidentin Ukraine Volodymyr Zelensky, Antony Guterres fi prezidentin Turkey Recep Tayyip Erdogan rakkina midhaan nyaataa addunyaa mudate furuudhaa fi murtoo barbaachisaa murteessuu isaanii ibsa fuula Twitterii isaanii irratti kennaniin himaniiru. Waliigaltee garba gurraachaa kanaan midhaan nyaataa meetiriik toonii miiliyoonii 11 Ukraine irraa gara biyyoottan addunyaa biraatti akka fe'amu kan taasise yoo ta'u, feesa sana keessaa harka sadii keessaa harki lama gara biyyoottan guddachaa jiranutti akka geessame beekameera. Waliigalteen adoolessa keessa magaalaa Istaanbulitti mallatteeffame kun ittuu kamisaa irraa haaromsamuu baate sanbata dhufuu jalqabee akka hin hojjanne gabaasameera. Iraan keessatti bakka adda addaatti dhukaasa qawwee taasifameen milishoota mootummaa lama dabalatee namoonni torba ajjeefamuu isaanii Associated Press gabaasee jira. Associated Press dhaabbata televizyinii mootummaa waabeeffachuudhaan akka gabaasetti roobii kaleessaa kibba lixa Iraan magaala Izee keessatti bakka baazaariin geggeeffamaa jirutti dhukaasa qawwee banameen mucaa durbaa tokko dabalatee namoonni shan du'anii miseensonni naga eegdotaatii fi siviilonni 10 madaaniiru. Karaa biraatiin magaala walakkeessaa Isfahan jedhamu keessatti dhukaasa banameen miseensonni milishaa mootummaa baasii jedhamanii beekaman 2 ajjeefamuu isaanii kan ibse dhaabbanni oduu mootummaa Iraan Irnaan namoonni haleellaa lammanuu raawwatanii biskileeta mootoraa akka fayyadaman gabaaseera. Roobii kaleessaa magaalaa Izee keessatti bakkeewwan adda addaatti mormitoonni mootummaa hedduu walitti qabamanii dhaadannoo mootummaa balaaleffatu dhageessisaa poolisoota gaazii nama imimmaanessu dhukaasaa jiran irratti dhakaa darbachaa akka turan kan ibsee dhaabbanni televizyiinii mootummaa namni tokko immoo bakka amantaa garee shi'aa irratti abidda qabsiisuu isaa gabaasee jira. Iraan keessatti ji'oottan lamman darbanii fi mormiin itti fufee kan jiru yoo ta'u tarkaanfiin ajjechaa kaleessa raawwatame sun mormii taasifamaa jiruun kan walqabate ta'uu isaatii fi dhiisuun isaa addaan hin baane. Associated Press rogeeyyota mirga namoomaa waabeeffachuudhaan akka gabaasetti mormii dhiyeenya kana taasifamaa jiruun walqabate tarkaanfii humnoottan mootummaa Iraan fudhataniin namoonni 362 ta'an du'anii namoonni 16,033 ta'an immoo hidhamaniiru. Mootummaan loltootaa yeroo ammaa biyya Myanmar bulchaa jiru kamisa har'aa hidhamtoota 6,000 mana hidhaatii gallakkisuu isaa beeksisee jira. Akka dhaabbanni miidiyaa biyyattii beeksisetti namootaan gallakkisaman kana keessa lammiileen biyya alaasii jiru. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaa fi televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii yuutuubii akkasumas marsarii tiivii afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadha yaada keessanis nu biraan gahuu itti fufaa jenna waan ofitti ceena. Lixaa aanaa soroo baarguddaa keessatti lolli hidhattoota fi humnoota nageenyaa mootummaa hedduutti godhamaa jiru araara burjiidha fi gujii hedduutti geggeeffamu duubatti harkisuusaa abbaan gadaa Jiloo Mandhoo VOA'tti himaniiru. Jiraattonnis daangaawwan gujii lixaatii fi aanaa addaa burjii irratti walitti bu'iinsi akka jiruu fi lubbuun namootaa darbaa akka jirullee himan. Bulchiinsi godina gujii lixaa garuu yeroo ammaa humnoonni mootummaa nagahaa naannichatti bobba'uu ibsanii wanni san hunda nama hin yaaddessine akka jiruu fi araarris akka itti fufu dubbatanii gabaasa kanaaf galmuu daawwiti.
Caamsa bultii 27 bara 2014 ture rakkoo nageenyaa guyyaa gabaa magaalaa Sooyyamaa aanaa addaa burjiitti mudateen namoonni 11 lubbuun darbee kaan kan madaa'an. Sana hordofees rakkoon saboota lameen jidduutti akka hin babal'annee fi jaarroleen haga rakkochi furmaataa argatutti saboonni akka walitti hin dhufne muranii kan turan. Sana boodas jaarroleen saboota ollaa akka Geediyoo, Koonsoo, Booranaa fi kaan irraa dhufan saboota kana jidduutti sirna araaricha gaggeessaa turanii amma garuu sababa lola hidhattootaa fi humnoota nageenyaa mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jira jedhameen itti fufuu dhabuu abbaan gadaa Jiloo Mandhoo VOA'tti himanii jiran.
Gondorootti hojjetamin malee warraa walitti dhufna. Karaa lafa sodaan qannetti lafarra walitti dhufa. Lafa sodaan qanne irratti akkasii walitti deebi'a. Gondoroo qofatti gondoroofin malee maanguddoo waluma quba qanna. Karaan kun nuu banamu. Gondoroo jechuun beektaa nagaa jechuu deebinee ittiin deebinu jechuudha.
Sirna kana keessatti maal maalfaatu raawwatama ree sila?
Silaa akkasii horii qalanii hidhu dhiiga tokko jedhanii. Tiruu tokko nu jedhanii tiruu wal nyaachisanii nuti tiru tokko jedani fowol nyaache fowol kani nufon tokko jedani wa kana tolchani
gondoron kun sila e satiga gefma gujili ta kesam
burji fi guji odutte laga dolcha jedanu acci qalama duru bakka samnalen ta u bakka samma hala laga nyaati fundament da
nanun suna mana gamiti walitti katta muran juru re ma acci da kun dande sani jaru ma kan dubbachu daf gara burji katta muru nande tani
burji di sigara guji ke sa de nun ka nu kara qabaleshani oddu a guji ke sa yu de nen dande
ganda shen jechu ni ana surro bar gudda ke sawar jiran jechu da
Anasu Robert Gudda kami tokomo Gandhi toko gara duda dawa jeda ma Beyonce gara duda dawa ati Gandhi afru Anasu Robert Gudda.
Jiratan Anasu Robert Gudda biwef dubbatan danga ana adda burje fi gujilit arati ammas waliti bu insi darbe mudata jira ajadu.
Darbe ne toko laman du amalle iro todo kuesati dienya hasurban toko nge ne duwe jira. Akilen akuma jala nanu cari sana ni anule amu toko teman hori uba fasudu den toko kaduwe jira.
Gama kameni kuniga?
Gama gujite. Gama urale lenka kutuera ni wakasi tigira itu.
Obo matia lama yus bulcha ana adabru jiti. Ararikun faraka batusi. Sababasar ni gondoroga gefamud abu duba terkifatju erani. Amale na mouni dangarra. Walitibu insa darbe mula tajira ajaranin. Lubumba kajurudubbatu.
Wajilu kira sasem jarrusal. Ahun basmo sarmusra. Bolu tujuhu tuakil. Mila matu mureka fa daraja yihe de labdaro. Ichit huneka abnusal.
Carraki jarulain wal abbi wa mibu datasanin sila badinga ajat ame sodatame ture hirrachudan deira. Taus amma kana sabatu kei saharka kabajat amu batus, darbe namotnil umfana gana kabu infen bala gisa jiru. Iganutis ten akkasi kun kalletti jarulain kun kaan akkam fasalesini jachan ke gistota ana sorro bar guddafi gujilit awalin tane akka namotni yakkara watan kun seiraf yatan. Walin hojjechaa jirra kaleessayyuu amma fakkeenyaaf gama burjiirraa qonnaan bulaan takka odoo horiisaa eegu namoota gujiirraa hidhatanii dhufan jedhameen ajjeefamee jira egaa waldhagaa hojjetaa jirra tarkaanfii gama lamaanii nu fudhatamus bifa mirkanaa ta'een hojjetaa jirra.
Obbo Maatiin yakka ajjechaa caamsa keessa magaalaa Soyyoomaatti raawwate wal qabate amma namoonni 12 to'annaa poolisii jala oolanii galmeen isaanii qullaa jiraachuu dubbatanii murteen isaaniis kan tureefisii qorannaa bal'aan waan barbaachisuuf ta'uu dubbatanii jiran. Obbo Adoolaa Irbaayyee bulchaa godina Gujii Lixaati. Gujii Lixaa rakkoo nageenyaa aanaa addaa ammaarra waliin qabu kan ganna torba ture araaraan fixachuu dursanii himanii ammas rakkoo nageenyaa kan aanaa addaa burjii waliin jiru furuudhaa fi itti jira jechuun dubbatu.
Sirna gondoroo sana qaxanaan naannoo sodaan duraan ture sunis amma rakkoosaa furamee jira. Amma araara qofatti nu hafe walmaradha bulchoota lamaan hin jenneerra. Bulchoon lamaan erga walmaratteen booda abbaa gadaa kennaa wajjin marannee manguddoo gaafa ingiddaa araaraaf sabaaf sablamii biraa irraa dhufane sana hunda keessatti hirmaachifnes yeroo gabaabaa keessatti sirni araaraa fi gondoroo sun hin xumurama jechuu dhugaan isaaniis.
Obbo Adoolaan rakkoo nageenya naannoo daangaa irratti jiru kan abbaan gadaa eeranii fi odeebisan garuu naannoon sun amma to'annaa mootummaa jala jira jedhu.
Amma to'annaa mootummaa jala galeera wanniin isaa qulqullaa'aa jira. Naannoo waggaa tokkoo fi naannoo ji'a 7-8 qaxanaa sun humna kanaan qaqqabamee waan tuttureef caasaan diigate ijaaramaa qulqullaa namoonni baay'een harka kennatanii keessanis bahanee jiran amma haalli waliigala jiru baay'ee gaarii irra jira. Sodaa hammataa jennee kaasuu hin dandeenyu garuu percentii 100 qulqullaa'e amma sodaa tokko malee jechuu hin dandeettu ganaa caasaa ijaaraa jirra jechuudha.
Yakka kana keessatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon of waaman kan mootummaan shanee jechaan shiroo keessummaan himatu dursaan kan himataman yoo ta'an dubbiimaan isaanii afgaaffii VOF kennan armaan duraan humnoonni isaanii jiraattota nagaa akka hin xiyyeeffanne dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Daawwattoota keenya qophii keenya har'aatiif keessummaan qabnuun biraan ogeettii hojii dizaayinii adda addaa hojjechaa jirtu aadde Liidiyaa Alamuuti. Tujubeen waa'ee ogummaa ishii hojii amma geggeessaa jirtu irratti aadde Liidiyaa dubbisteetti kinooti.
Aadde Liidiyaa Alamuu keessummaa sagalee Ameerikaa ta'uudhaaf eeyyamtee yeroo kee waan nuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomu. Egaan hojii aartii hojjechuu kee odeeffadheetani kanani si quunname mee hojii aartii kanarratti attamitti bobbaate uumaa si badhaase moo barnootaan argatte?
Dhugaa dubbachuuf waama kaleessa ganama keessa koo turedha. Ijoollummaa kootii kaasee waan shaakala guddadheedha. Gara amma gara biizinasitti gaafa dhufu garuu shaakallii mataa isaatiifi barumsaan deeggaruu waan barbaaduuf jala jalaan barumsaanis deeggaraa
jechuudha. Hojii aartii akkamittamiiti? Mee kan itti hojjettu?
Hojiin aartii aan hojjetu baay'inaan hojii dizaayinii fi hojii kalaqaa adda addaati. Fakkeenyaaf interior dizaayinii jechuun mana miidhagsuu jechuudha. Dizaayinii mana keessaa jechuudha. Lammaffaan faashin dizaayiniidha. Sun immoo uffata garaagaraa irratti xiyyeeffata. Giraafiksiin photoshoppii ta'uu danda'a. Dizaayinota adda addaa kastamaayizdi goonee nuti dhiyeessu ta'uu danda'a. Kana sanaan walqabatee jira. Inni kaan industiriyaaliidha. Industiriyaaliin immoo faabrikaa adda addaa fi meeshaa faabrikaa adda addaa irratti xiyyeeffata. Dikoorii adda addaanis ni jira. Wantoota mana keessa fannifamanii mana bareechuuf itti fayyadamnu jechuudha. Peentingiidha kaasee istiriingaartii waan jedhamu jira. Sana piriintingii kan sibiila irrattis ta'e muka irrattis immoo murames ta'e hojjetame piriintii ta'ee bahudha. Kastomaayizd wanta ta'anii jechuudha. Sana waliin qabatee jira jechuudha hojiin kun.
Barumsa kee maal baratteeti?
Barumsa koo illee fiildii kan biraan baradhee fiildii injiniringii dipaartimentii konstiraakshinii teeknooloojii.
Injiniringii fi aartiin kun walittiin dhufu kan aartii si koosii fudhatteettamoo yookaanis injiniringii irraa gara kanatti akkamitti ceete?
Injiniringii keessa ni jira. Dizaayiniin kan manaa interior dizaayiniin amma injiniringii kana qabatee walirraa fagoo hin jiru garuu fiildiinsaa kallattii matti aartiin barsiisu yoo ta'e iyyuu.
Tolegaa mee hamma yoonaa hojii attamattamii hojjetta kampanileen namoonni dhuunfaa hojii kee kana arganii ajaja kennanii si bira dhufanii hojjetatan jiru namoota biraa ofii dhibaa kee yookaanis yaada attamattamii argatte?
Sirriidha. Jalqaba irratti kanan hojjechaa ture arkaanidha wantoota baay'ee jechuudha. Skeechiin godha. Jalqaba hojii hundumtuu kan inni jalqabu yaada irraatidha. Aayidiyaa tokko uumama jiru irraatis fiilingii namni namatti matu irraatis wanti. Aayidiyaan tokko imaajineeshinii sammuu keenya keessatti uumnu ni jira. Sana gara skeechiitti deebisna. Skeechii sana dizaayinii gooneetu haala taanjabil ta'ee namooti mana keessa kaatanii uffatanii deemanis ta'ee ittiin bo'aaraniin dhiyeessuu jechuudha. Sana kanan hojjechaa ture baay'inaan arkaanidha. Arkaan hojjechuun suni namoota keenya baay'ee bira yoo ga'uu baatellee namooti arganii beekanitti fayyadamanii baay'ee gammachuu guddaa qabu. Kampaniin kan dhuunfaas kan mootummaatiis immoo loogoo adda addaa ta'uu danda'a. Manoota keessa kan fannifaman dizaayinii adda addaa fakkii adda addaa ta'uu danda'a. Haga yoonaatti gootootallee piikcharoota gootota keenya adda addaas ta'uu danda'a. Hojjadheen ture itti gammadaniiru gaariitu.
Tole egaa amma ati harkaan hojjechuudhaan jalqabe jette inni kun akka dhuunfaa keetitti gara gadiitii kaateeti. Ol guddataa akka inni deebi'ee natti ibsa. Akkamittiin si baran namoonni yookaanis immoo ammoo guddinni hojii keetii sadarkaa akkamiirra jira? Beekannaa akkamii qabda?
Namooti kan isaan na baran baay'inaan amma kadatti ofii koo seelii gochuu piroomootii gochuu irratti illee dadhabbii guddaa sana irratti mul'ata ture. Garuu namootuma naannoo koo jiran barsiisuu irraan eegale. Ergasii booddee gara sooshaal miidiyaa. Namootatu iyyuu poostii naa godha ture. Ofiin poostiin godhun ture yeroo baay'ee gaafa isaan poostii godhan gochuun irra jiraata jedhee garan kallattiitti biizinasii hin gaafa ni yaadu immoo dirqama akka ta'e naa galiinaa sooshaal miidiyaadhaan hin jalqabee jechuudha. Wantoota amma maalirra ga'ee jira gaaffii jedhuu fi amma baay'ee humnas ni barbaada yeroos ni barbaada hojiin harkaa baay'inaan immoo oomishuunis hin danda'amu gabaa keessas galuun hin danda'amu ture chaaleenjii nama godha. Sanaaf iyyuu haala yeroo hojii wal qabsiisanii biizinasii guddisuun dirqamadha waan ta'eef gara dijitaalaatti naannessinee jechuudha. Akka kampaniitti fidnee gadaa advertising eventis jennee sana keessatti haala piriintingiidhaan dizaayinii hundumaan qabna haala hojii piriintingiidhaan dhaqanii guddisee jira.
Gadaa advertising yeroo itti gara dhaabbataatti fiddanii dhaabbata dhaabdeeti kan itti hojjetaa jirtu
jechuudha.
Gadaan kun maal hojjetaa? Yoom hundeeffame? Hojii akkam akkamii hojjetaa? Kophaa kee hojjetamoo yookaan hiriyootaa wajjin hojjetamoo akkamittiin hojjetaa? Nama meeqa of biraa qabda?
Gadaan erga hundeeffame tokkoon seera bulee jira. garumo almost garajia jara fitri jara erkin internet firme central office goni partnership idan gamtoju hoji publication ni ojena e metansa dadda kan paper work istawoni danda fabrika dadda ratti mukaratti civil ratti fi komisha dadda ratti amma magi injirachu ni danda t-shirt ota dadda duduba koni mulatu jadeni ada ya postcard dadda ratile namoti one sanfit and maqa sanfit and idani customized bonnet esina hojin baye garo hoji paper work da kitaboni rakasni ya metansa billboard fi led display rakasni hoji gurgudda da kamitu no jicha jiru ega adunya nu sike sejiru adunya digital adam tire kan jalamu musi sanu manu wal erga jiru wal qurna majira garo mo adunya digital kan ke setti want tangible te la fwe nemmi sense go e no argamu o mamun dirka meda jeren yada
anda wachaf dage fachaa jirtan sagale amerika saganta afaan oromoti amma dabareen anqupi fayyati dabanni american society of tropical medicine and hygiene jedamu addunya ratti dukubota biyyota gammojike satti bekkaman ittisuda fi to achuratti hojjetu dihenya kana walgeisaanu ga kuta seattle washington kesatti geggeisetture qorattoota walgeisan irratti waraqaa qorannoo dhiheessan keessa University of Finney keessatti Institute Aklilu Lammaa jedhamu foogganaa kutaa qorannoo ta'an Dr. Lamu Golaasaa tokko turan. Dr. Lamuun qorannoo isaan dhukkuba busaarratti geggeessan laalchisee marii torban darbee jaalanneen isaa wajjin jalqabde har'a xumurraa kino.
Egaasin waa'ee dhukkuba busaa irratti qorannaa yeroo dheeraa nama gootanidha. Maa inni gosa saabaa jechuun bookee kana gosa saa adda adda baasuudhaa fi maaliin qorannaa gaggeessitu jechuun koo waan akka DNA hojjettu moo maalidha?
Egaa amma waan maayikirooskooppiin tun arginu deebisaa rappii diyaagnoostik teessiin arguun deebisaa kan hin jedhe maalirratti hundaa'eeni. Warra maayikirooskooppiin yookaan rappiid diyaagnoostik teesti jedhu kana lakkiin qabdan jedhamee deebisame sana dhiiga isaanii fuune DNA isaanii gaafa laallu namoonni kun baay'inni isaanii utuu dhibee busaa qaama isaanii keessa jiru arguu dadhabuu keenyaan qoricha tun kenniniif deebine jechuudha. Gara mana isaaniitti akka isaan deebi'an goone jechuudha. Kun DNA mirmaraan DNA immoo akkuma beekamu biyya Afrikaa kana keessa rakkina loojistikii wal qabatee. Gatiinsa ol aanaa waan ta'eefi isa sanatti fayyadamaa hin jirru jechuudha. Awoo guddanne gara fuulduraatti yoo maayikirooskooppiin dhiiga keessaa arguu dadhabe rappiid diyaagnoostik teestiin kun arguu dadhabe isa dhumaa utuu nama gara mana isaaniitti hin deebisiini PCR-dhaan yookaan DNA sana teestii goone yoo goone sirriimaa dhibee busaa kana aga barbaadame gadi qabuu hin dandeenye jechuudha.
Fakkeenyaaf bookeen biinni busaa namatti fiddu kun biyyoota gara biyyootaatti yookiin naannoo naannootti adda addamoo wal fakkaata.
Bookeen busaa egaa akkuma jirtu gosa garagaraadha. Kan Itoophiyaa keessatti busaa dabarsituuf kan biyyoota Afrikaa garagaraa keessa dabarsan moskiitoo ayinnu malee gosni isaanii immoo garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa keessa. Anopheles arabiansis kan jennu hin dabarsiti. Biyya biraadha ammoo ispiisisii manopheleesii ta'e kanan biraatti dabarsaa jechuudha. Akka mootummaatti, akka federal minister of health, akka region health bureau, akka researcherii tokkotti, akka uummata ganda tokkotti konsertiiv iffartii barbaada. Dabala busaaf sababa kan ta'uu danda'u jechuudha. Ammam dhiboofneerra. Ambam immoo qindoomaan hojjenneerra gubbaarraa kaanee amma gandaatti kan jedhu kanatti yoo akka busaan dabalu godha yoo akka busaan hir'isu godha malee waanuma anopheles moskiitoon tokko biyya Itoophiyaa keessatti argamteetti jedhamte waan hundiyyuu gara sanatti komee dhiyeessuun keenya xinnoo kun ulfaataanatti fakkaata akka nu baddutti.
Bookee busaa kun akkaataan hormaata ishee akkaataan lafatti argama ishee yeroodhaa gara yerootti. Of jijjiirti ta'uu mala. Akkuma kanammoo qorannaan gaggeeffamus akkasuma caalaa qaroomatti kan hirkate ta'uu baannaan Tarraan fitti bokeetti hojii wal arganii ajjeessanii dhibuuf waan deemu fakkaatu.
Parasaayitiimti dhukkubumti busaasuun mataan ishee of jijjiiraa deemti jechuudha. Kan waggaa dhibbaan kana dura mitarraa yoo DNA isaanii ilaalle of jijjiiraa dhufaniiru jechuudha isaan mataan isaanii. Isaan duwwaatu hin ta'in immoo moskiitoo kanas akka isheen of hin ciniinne gochuudhaaf intervenshinii nu goonurraa kaanii isaanis jiraachuu waan qabaniif isaanis of jijjiiru jechuudha. Amala isaan waggaa 20-30 dura qaban sanarra hin qaban of advaansii of goone. Isaan ittisuudhaaf sochoonu isaanis jiraachuu waan qabaniif of jijjiiraa dhufu jechuun wajjin jiraachuudhaaf jechuudha. Akka mootummaatti dhibaa jirra yoo ta'e dhimma biraa ishuu guddaa goonee waa'ee busaa kana hin tuffanne yoo ta'e daran busaan dabalaa deemuunsaa kun shakkii tokko hin qabu. Kan si dhibu yeroo baay'ee busaa kana to'achuudhaaf gargaarsi godhamu yeroo baay'ee horiin dhufu biyya warra busaa hin qabnerradha. Nu gargaaranii innaan riisarchii hojjechaa jirra malee mootiin Afrikaa dhibee busaa kun dhibee Afrikaati. Garuu mootonni Afrikaa yeroo baay'ee baajata gahee ta'e ramadanii akka qorannoon busaa kun geggeeffamu to'annoon isaa akka godhan godhamaan jiran jechuudha. Dhibaa jirraa jechuudha. Namni stop persistent commitment kan ta'e qalbii keenya waan an biraatu hin hawwiin waa'ee dhimma busaa kana dhuguma uummanni kun rakkachaa jira. Dhibeen busaan magalaafachaa jirti kan jedhu kanarratti xiyyeeffatame utuu asii fachiin jallatiin yoo itti deemne malee busaan wajjin turuun ishee waan hafu miti jechuudha. Isheetu nu caalaayyuu advaansii godha utuu nu baay'ee of hin jijjiirin isheen immoo of jijjiiraa qophaa'aa nu eegdi jechuudha fuulduraafillee.
Amma walgahii irratti hirmaattan kanarratti busaa addunyaarra dhabamsiisuuf abdiin jira wanti jedhu dubbatameera.
Baay'inaan ka'a. Fakkeenyota ta'anii kan dhiyaataa turan biyyoonni baay'ee hin jiru. Bakka dhabamsiisaa dhufaniiru, xinnaataa dhufaniiru. Waggaa keessatti nama 1,000 argamee biyya tokko keessaa jiru 100 argamee 50 argamee dhamanii warri dhiyaata. Isaan sana gaafa dhageenyu nu keessatti illee waan guddaatu uumamaa jiraa jechuudha. Isaan muuxannoo jala kanaa fudhannee nuullee gara biyya keenyaa kan oofinne. Akka busaan kun biyya dhabamu gochuudhaaf abdiin guddaa akka jiru addunyaan riisarchoota gaggeessan keessaa ibsaa jiru jechuudha sana.
Anfixuuf hin jedha wanti naafee yoo hin jedhee natti tola jettan qabdu?
Busaan fakkeenyaaf COVID waa dhufu sana namni hundinuu xinnaan guddaan mootummaan officials guddaan engaged ta'anii turan. Isaa dhabamsiisuu fi ittisuu fi. Waa'een busaa kun immoo waggaa dheeraa waan wajjin jiraatee fi ol itti madaqnee irra jirudha. Busaa akka dhibeetti ulaalaan jirru jechuudha. Mootummaanis akka dhibeetti ilaalaan jiru jechuudha. Waan an biraa prioritizing godhaa jira malee dhukkuba busaa kana wajjin kan jiru nutti madaqee kan jiru kana sababa iyyuma keenyaaf illee koozii dhaqannee hamanaa waan hin jirreef ammallee namni hundinuu gahee isaa taphachuu qaba jechuudha. Inni biyya bulchus inni eegumsa fayyaa keessa hojjetus inni riisarchii. Gaggeessu kunillee qindaa'anii waan nurraa barbaachisu yoo goone shakkii tokko malee biyyoonni balleessan waan jiranii fi isaan adda ta'anii akka hin balleessine eegabarre nuus hin dhabamsiin gara fuulduraatti. Kanaaf namni hundinuu gahee isaa akka bahudha kanani yaada koo dhamsuu barbaadu jaallan.
Tole Dr. Lamuu Golaasaa deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomii jaallanni naaf feeruu qabu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeeliidhaan hornaatviyoonis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwiitariidha fi instagiraam irratti immoo @voafaanoromoo jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan guraala sagantaa kanaa akkasumas pirodiisariidha fi ogeessota qophii kana qindeessa turan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.